Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma. Mirësevini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Edlir Blaca dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Në Kosovë shënohet dita ndërkombëtare kundër korrupsionit. Bizneset kosovare kërkojnë nga qeveria ta zbatojë mocionin për masat reciproke ndaj produkteve serbe. Liderët e BE-s nuk u pajtuan për t'i dhënë Serbisë statusin e kandidatit. Serbët kanë bllokuar qarkullimin nga Kosova në Serbi dhe anasjelltas në Jarinjë. Partitë politike në Maqedoni kanë vlerësime të ndryshme sa i përket samitit të BE-s. Nënshkruhet traktati për antarësimin e Kroacisë në Bashkimin Evropian. Për të gjitha këto dhe zhvillime të tjera, mohëllësisht në vazhdim të emisionit. Fillimisht ndjekim një blok ngjarjesh ditore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qytetarët serb kanë bllokuar qarkullimin nga Kosova në Serbi dhe anasjelltas afër vendkalimit kufitar në Jarinjë, njofton policia e Kosovës. Sa i përket asaj që është përfolur vendosjes së barrikadave të reja për të qartësuar opinionin, bëhet fjalë për vendosjen e barrikadave prej Drunjës dhe Gurrës në zonën neutrale mes Kosovës dhe Serbisë, përtej pikës kufitare të Jarinjës. Kjo është zonë përgjegjësisë autoriteteve serbe, tha zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës, Besim Hoti. Ndryshe barrikada në Jagnenic në rrugën që qon prej Zveçanit në Zubim Potok është hapur, por ende nuk është ngritur pika për bashkët e kontrollit nga ana e KFOR-it dhe policisë së Kosovës. Kroacia ka nënshkruar traktatin e shumëpritur të pranimit që do ta sjellë vendin në Bashkimin Evropian në vitin 2013, pas ratifikimit të traktatit nga legjislaturat e 27 vendeve anëtare të bllokut. Presidenti i Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy e ka mirëpritur këtë vendim duke thënë se Kroacia do të jetë një vëzhguese aktive në të gjitha forumet e BE-s derisa të bëhet anëtare e plot. Bisedimet e Kroacisë me BE-n për anëtarësim zgjatën plot 7 vjet për shkak të mosmarrveshjeve rreth territoreve të Kroacisë me vendin fqin Slovenin dhe për shkak të kërkesave të BE-s për t'i arrestuar të dyshuarit për krime lufte. Ministri i Tregtisë dhe Doganave i Turqisë tha se pritet që kabineti qeveritar të aprovoj pezullimin e marveshjes për tregti të lirë me Sirin në shenë hakmarje për një veprim të ngjashëm nga Damasku. Ministri Hayati Azëqi tha sot se Siria ka pezulluar në mënyrë të njanshme me marveshjen e vitit 2008, e cila largon të taksat për shumicën e mallrave. Autoritetet thonë se pezullimi i marveshjes do të qojnë rritje të taksave deri në 30% për disa mallra. Azëqi gjithashtu tha se Turqia planifikon të inkurajoj kamionet që bartin mallra në lindjen e mesme, që të favorizojnë rrugët për mes Irakut apo Jordanisë. Opozita siriane thot se mira forcat të regjimit dhe militantë të përbetuar kanë rrethuar qytetin qendror të Homsit në përpjekje për të nisur një sulm të fundit për të shtypur disidentët. Këshilli kombëtar sirian tha përmes një deklarate se regjimi i presidentit Bashar al-Assad ka përdorur një sulm që ata e quajtën terrorist mbi një tubacion nafte me pretekstin e nisjes së një ofenzive të madhe në Homs, vendi qendror i protestave në Siri. Pas goditjeve të policisë në një numër të madh protestash këtë javë, autoritetet ruse thonë se kanë lejuar opozitën që të mbajë tubime masive lidhur me dyshimet e tyre për mashtrim gjatë zgjedhjeve. Ministri i Brendshëm rus Rashid Nurgaliev, duke folur sot në një takim me zyrtarët policor në Moskë, megjithatë ka paralajmëruar që protestat e palejuara mund të shtypen. Autoritetet e Moskës thanë sot se ata kanë lejuar një tubim prej rreth 30.000 njerëzish, i cili planifikohet të mbahet nesër në Moskë. Udhëhecit e Bashkimit Evropian kanë bërthirje për sanksione të tjera kundër Iranit deri në fund të janarit, në përpjekje për të rritur presionin ndaj Teheranit lidhur me programin e tij bërthamor. Megjithatë, liderët nuk kanë bërë një thirrje të qartë për një embargo të naftës iraniane, që diplomatët e BE-s kanë diskutuar këtë muaj. Në vend të kësaj, ata i bën thirrje ministrave të jashtëm të zgjerojnë sanksionet ekzistuese, të cilat përfshin ngrirjen e aseteve dhe ndalimet të udhëtimit për ata që janë përfshirë në punët bërthamore. Dëgjuat bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Zyrtar nga Qeveria e Kosovës dhe drejtues të sistemit të drejtësisë, me rastin e ditës ndërkombëtare kundër korrupsionit kanë thënë se për të luftuar korrupsionin në Kosovë, nevojitet një guxim dhe bashkëpunimi të gjitha institucioneve vendore. Kurse përfaqësues të shoqërisë civile kanë kritikuar institucionet për mospunë në luftën kundër korrupsionit. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Dita ndërkombëtare kundër korrupsionit Kosovën e gjente pa përgatitur për të luftuar këtë dukuri negative, kështu kanë thënë sot përfaqësues të shoqërisë civile në një tryezë të organizuar nga zyra për qeverisje të mire kryeministrisë në bashkëpunim me Agjencinë kundër korrupsionit. Megjithatë, zyrtarët e lartë të ekzekutivit dhe drejtues të sistemit të drejtësisë kanë thënë se për të luftuar korrupsionin në Kosovë nevojitet një guxim dhe bashkëpunimi të gjitha institucioneve të vendit. Zëvendës kryeministri i Kosovës Haredin Kuçi ka deklaruar se 9 dhjetori, dita ndërkombëtare kundër korrupsionit, është një rast i mirë për të fuqizuar edhe më shumë mekanizmat në luftën kundër korrupsionit.
Unë besoj që sot është rasti i mirë për të fuqizuar luftën kundër korrupsionit, pa njëkohësisht për të treguar gatishmërinë tonë që kjo luftë nuk është e pa mundur dhe nuk është e pa shpresë, po kërkohet një bashkëpunim dhe besoj se ky është një fuqizim i guximit tonë në këtë bashkëpunim.
Nga ana tjetër, kryeprokurori i shtetit Ismet Kabashi ka deklaruar se ndryshimet në infrastrukturën ligjore do të krijojë një ambient edhe më të mirë për të luftuar dukuritë negative. Kabashi ka theksuar se humbjet nga korrupsioni paraqesin një shqetësim serioz për stabilitetin dhe sigurinë e çdo shteti.
Në luftë kundër korrupsionit nuk do të ketë kompromis, dhe askush nuk do të jetë imun pavarësisht pozitës apo funksionit që ka apo që ka pasur, gjithmonë duke u bazuar në ligj. Prokurori i shtetit konsideron se është ndërtu infrastrukturë ligjore për luftimin e korrupsionit. Mirpo, ne shpresojmë se me ndryshimet e kodit të procedurës penale të Kosovës do të fuqizohet edhe më tepër funksioni i prokurorit, sidomos në aspektin e caktimit të ekspertëve të lëmive të ndryshme e sidomos të atyre financiare, dhe po ashtu konsideron se do të jetë një armë e fortë në duart e prokurorëve edhe ligji për konfiskimin e pasurisë së dobisë pasurore të fetuar me anë të veprës penale.
Në raportin e fundit të organizatës ndërkombëtare Transparency International, Kosova është renditur e 112-ta në mesin e 183 shteteve të botës sa i takon korrupsionit. Me një vlerësim prej 2.9 pikësh, Kosova renditet më poshtë në listën e kësaj organizate në krahasim me vendet e rajonit. Edhe në vitin e kaluar, Kosova ishte renditur më poshtë në krahasim me vendet e rajonit, duke u klasifikuar në vendin e 110 me nivel të lartë korrupsionit. Thuhet se niveli më i lartë i korrupsionit në Kosovë është në institucionet publike si në ekzekutiv dhe gjykata. Në fjalën e tij në takimin e sotëm, kryetari i Gjykatës Supreme të Kosovës, Fejzullah Hasani, ka thënë se në kuadër të kompetencave të veta, gjyqësori është duke bërë punën në vet për të gjykuar rastet që kanë të bëjnë me korrupsionin. Siç e shpreh Uraj në këtë drejtim, pengesë është duke paraqitur numri i vogël i gjyqtarëve në gjykata.
Mirëpo megjithatë ne kemi proceduar një numër jo të vogël të rasteve, kështu që nga statistikat që unë posedoj për gjykatën e Kosovës në terren në vetë në 2011 kanë ardhur gjithsej 108 çështje në natyrë korruptive, domethënë që kanë pas elemente korruptive dhe nga këto janë procedurë janë zgjidhur 78 raste. Dhe po fatkeqësisht u presin për të zgjidhur 281 raste, të cilat janë bartë nga vitet para prake. Ju gjithë të dini se ne jemi në procesin e plotësimit të vendeve të punës për faktin se jemi me procesi i riemërimit të gjyqtarëve.
Përfaqësues të organizatave jo qeveritare, por edhe zyrtarë të Agjencisë kundër korrupsionit kanë vlerësuar se mungesa e ligjeve dhe moszbatimi atyre ekzistuese janë disa nga faktorët që po ndikojnë në mos luftën e duhur të korrupsionit në Kosovë. Merita Mustafa, menaxhere e programit antikorrupsion në Institutin Demokratik të Kosovës, deklaroi se mungesa e vullnetit politik dhe neglizhenca e vazhdueshme e institucioneve kosovare për të luftuar këtë fenomen ka bërë që shkalla e lartë e korrupsionit të jetë në nivel shumë të lartë.
Edhe pse legjislacioni i cili rregullon agjencitë e zbatimit të ligjit në Kosovë ofron masa mbrojtëse të mjaftueshme për pavarësinë, për integritetin, si dhe për përgjegjësinë, këto masa mbrojtëse nuk janë zbatuar në mënyrë efektive. Përveç mbrojtjes së fortë ligjore të tyre, agjencitë janë shpesh objekti ndërhyrje politike. Për shembull, ndjekja penale e korrupsionit nga agjencitë e zbatimit të ligjit kryesisht është e dobët si rezultat i ndërhyrjeve politike. Emrimet e larta në agjencitë e zbatimit të ligjit janë të motivuara politikisht. Mekanizmat disiplinor brenda policisë dhe mekanizmat mbikëqyrës gjithashtu janë nuk janë aq të forta sa duhet dhe duhet të forcohen, konstatim ky që vjen edhe nga raporti i progresit i Komisionit Evropian.
9 dhjetori është dita ndërkombëtare kundër korrupsionit e shpallur nga zyra e Kombeve të Bashkuara. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
bizneset vendore kërkojnë nga qeveria e Kosovës që ta zbatojë mocionin për marrjen e masave reciproke ndaj produkteve serbe. Ata thonë se përfitimet ekonomike do të jenë shumë më të mëdha. Disa përfaqësues të bizneseve thonë se edhe pas marrëveshjes për njohje të vulave doganore mes Kosovës e Serbisë, kjo e fundit nuk ka lejuar që mallrat kosovare të hyjnë në territorin e saj. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Bizneset vendore ishin përfituesit më të mëdhenj kur qeveria e Kosovës më 20 korrik të këtij viti kishte bllokuar produktet e Serbisë dhe humbësit më të mëdhenj kur qeveria largoi masat e reciprocitetit 40 ditë më vonë. Tani pas mocionit për marrjen e masave reciproke ndaj produkteve serbe i miratuar nga Kuvendi i Kosovës, bizneset vendore shpresojnë se qeveria e Kosovës do të fillojë zbatimin. Pronari kompanisë Ask Foods në Gjilan, Erton Namani, thotë se ky do të ishte një vendim mjaft i qelluar.
Është arritje e madhe në këtë aspekt, edhe sa i përket reciprocitetit, po mendoj që pak më vonshëm, edhe se shumë më mirë këtë tu vazhdoi kë. E tash të mbasi u bën ndërprerje, besoj që ka më qenë shumë më mirë. Mirëpunvarët edhe qeveria aprovon apo jo, se në kohën pak më të keqe e kanë aprovuar. Ndërsa Evropa u hap ndaj neve, tash të pak ndoshta del një far probleme ndaj EU-s.
Mocioni për marrjen e masave reciproke ndaj produkteve serbe ishte iniciuar nga lëvizja vetvendosje. Ky mocion i miratuar nga Kuvendi i Kosovës ka të bëjë me atë që qeveria t'i marr masat e reciprocitetit të plot politik, ekonomik e tregtar ndaj Serbisë, që Ministria e Tregtisë dhe Industrisë të nxjesh dhe udhëheq bashkëpunimin me prodhuesit vendorë dhe ndërmarrje tregtare për gjetjen e zëvendësimeve për produktet e importuara nga Serbia dhe që qeveria t'i forcojë të gjithë mekanizmat shtetëror për të siguruar zbatimin e përpik të masave të reciprocitetit ndaj Serbisë. Marrjen e masave reciproke kërkon edhe kompania Pestova në Vushtre. Pronari kësaj kompanie, Bedri Kosumi, thot se Serbia asnjëherë nuk ka respektuar marrëveshjen për njohjen reciproke të vulave. Ai thot se edhe pas nënshkrimit të kësaj marrëveshje, ata nuk kanë mundur të eksportojnë në Serbi.
Po ni mu ideve se na ka zgjatu, ka dhe mos e në shpesitit me o kalshu frima. Aje nuk do të thot që ne një farmyri me majtë monopolin, jo monopolin mi, po ne po dhe me qenë të barabartë, kur gjumë a shumë, vetë me qenë të barabartë. Nëse ata shesin, në vetë kemë dhejtë me shikë, mi po në asë një mënyrë së me arrejim, për arsujë se përveç asoj blokadit si institucional në forma ndryshme, ata më përduar edhe blokadit tjera, jashtë institucionet mi, po gjithmonë institucionet e servisë që në Europa.
Ndërkaq Erton Namani, pronari kompanisë Ask Foods, thot se eksportin e parë në Serbi ka bërë vetëm para një jave.
Në rastin e parë të eksportit në Serbi kemi javën e kaluar direkt në Serbi për Beograd më kena qua. Ndërsa sa i përket tranzitin kena fillu me shfrytzu, dy eksporti kena bo për Kroaci dhe javën e kaluar kena bo për Gjermani.
Reciprocitetin ndaj produkteve të Serbisë të aplikuar në korrekt të këtij viti kishte ndikuar në rritjen e kërkesave për prodhimet vendore. Kjo sipas tyre ka bërë të ketë përmirësim të gjithëmbashëm ekonomik. Përfaqësuesit e bizneseve kërkojnë konkurrencë të mirëfill tregtare. Bedri Kosumi shprehet.
Ne kemi konkurrencë edhe prej EU-s, edhe prej Turqisë, edhe prej vendeve tjera, por konkurrenca që vjen prej vendeve tjera është tamam ajo konkurrencë që të forcon. Nëse konkurrenca që po vjen prej servisë është diçka që s'po mujna asnjëherë me parashiku.
Pavarësisht mocionit për marrjen e masave reciproke në raport me mallrat serbe të miratuar të mërkurën në Kuvendin e Kosovës, në ekzekutivin e vendit thonë se nuk mund të merret ky hap, me që vendimi për reciprocitet me Serbinë në aspektin tregtar ekziston dhe aktualisht është duke u zbatuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Krerët e qeverive të bashkimit evropian nuk kanë arritur pajtueshmërinë për t'i dhënë Serbisë statusin e kandidatit për antarësim në BE. Presidenti i BE-s Herman Van Rompuy tha se çështja e Serbisë do të shqyrtohet në muajin shkurt të vitit të ardhshëm. Nga Brukseli njofton Augustin Palokaj.
Shefat e shteteve apo qeverive të bashkimit evropian nuk kanë arritur sot pajtim që t'i japin Serbisë statusin e vendit kandidat për antarësim në BE, dhe këtë e ka konfirmuar edhe Herman Van Rompuy, presidenti i BE-s, duke folur në ditën e dytë të samitit që po zhvillohet në Bruxelles. Van Rompuy konfirmoi se Këshilli i Ministrave të BE-s në muajin shkurt të vitit që vjen do të shqyrtojë nëse Serbia ka bërë sa duhet në raporte me Kosovën dhe në implementimin e marrëveshjeve të arritura në mënyrë që në muajin mars të mund t'i japin statusin e kandidatit. Kështu Bashkimi Evropian me kundërshtim të Gjermanisë dhe disa shteteve tjera anëtare ka vendosur që vendimin për Serbinë ta shty për muajin mars dhe këtë vendim ta kushtëzoj me zbatimin e marrëveshjeve të arritura në dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit, siç janë marrëveshja për menaxhimin e integruar të kufive apo pikë kalimeve dhe arritja e marrëveshjeve për një bashkëpunim rajonal. Përkundër insistimeve të shumë vendeve anëtare deri në momentin e fundit që megjithatë Serbisti i pet statusi i kandidatit, Gjermania, Austria dhe disa shtete tjera nuk kanë lëshuar pe. Ndër kushtet për Serbinë përmendet edhe bashkëpunimi me Euleksin dhe ndihma në mundësimin e lirisë lëvizjeve në tërë territorin e Kosovës për të gjitha misionet ndërkombëtare. Sa i përket të vendeve tjera të rajonit të Ballkanit, Këshilli i BE-s do të vendosë që të nisë negociatat e antarësimit me Malin e Zi në muaj qershor të vitit që vjen, por edhe kjo kushtëzohet me një përparim më tejm të Malit të Zi, i cili përparim duhet të raportohet nga ana e Komisionit Evropian dhe të konfirmohet nga ministrat e BE-s. Sa i përket rajonit, por edhe BE-s, në ngjarje historike sot në Bruxelles ishte në nënshkrimi traktatit të antarësimit të Kroacisë. Të gjithë folësit në këtë ceremoni përfshirë presidentin e BE-s Herman Van Rompuy, kryetarin e komisionit Jose Duerao Barroso, por edhe presidentin e Kroacisë Ivo Josipović, thanë se kjo është një dëshmi për të gjitha vendet e rajonit të Ballkanit se mund të antarësohen një ditë në BE nëse i përmbushin kushtet. Josipović tha se Kroacia do të ndihmojë të gjitha vendeve të rajonit të Ballkanit në rrugën e tyre drejt BE-s, por nënvizoi se shembulli i Kroacisë dëshmon se përkundër ndihmës vetëm ato vende vet mund të kryejnë reformat, sepse nuk mund t'i bëjë këto dikush tjetër në vend të tyre. Ai, duke folur për Serbinë, tha se Kroacia do të ketë raporte të mira me të gjithë qinjet përfshirë edhe Serbinë, por tha se kupton se Serbia në rrugën drejt BE-s ka problem me Kosovën. Prandaj ai tha se të gjithë duhet të shohin vendimet e sotme të Bashkimit Evropian jo si ndërprerje apo frenim të procesit të zgjerimit, por si konfirmim se ky proces mund të vazhdojë vetëm nëse përmbushen kushtet, ashtu siç ka bërë edhe Kroacia. Për Radion Evropa e Lirë nga Bruxelles, Augustin Palokaj.
Partitë politike në Maqedoni kanë vlerësime të ndryshme sa i përket samitit të BE-s në raport me këtë vend. Partitë në pushtet thonë se Maqedonia nuk është në agjendën e BE-s në radhë të parë për shkak të problemeve me të cilat po përballet Unioni. Por partitë në opozitë thonë se kjo ka ndodhur për shkak të mos zgjidhjes së çështjes së emrit. Nga Shkupi njofton Isuf Kadriu.
Mos përfshirja e Maqedonisë në agjendën e samitit të Bashkimit Evropian nga partitë në pushtet arsyetohet me problemet ekonomike dhe strukturore brenda Unionit. Ata thonë se Maqedonia tashmë ka përmbushur kriteret dhe pas vendimit e fundit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë me të drejtë përcaktimin e datës për fillimin e bisedimeve për antarësim.
Republika Makedonia, posle odlukata na Međunarodniot sud.
Republika e Maqedonisë pas vendimit të GND-s dhe rekomandimeve pozitive të Komisionit Evropian, me të drejtë pret fillimin e bisedimeve për antarësim në BE, megjithatë realiteti në Union dikton marrjen e vendimeve tjera. Pra samiti i BE-s është e qartë se vëmendje kryesore i kushton problemeve strukturore me të cilat po përballet ky organizëm evropian. Por shpresoj se Bashkimi Evropian shumë shpejt do të arritë të i kalojë problemet e brendshme ekonomike dhe si rrjedhoje kësaj Maqedonia do të arritë të marrë datën për fillimin e bisedimeve pasi më nuk ka se dhe një arsye që kjo çështje të shtyhet, tha Aleksandr Spasinovski nga VMRO DPMN. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim thonë se Maqedonia nuk është përmendur apo nuk është të marrë ndonjë vendim pozitiv në raport me integrimin e saj për shkak se Bashkimi Evropian i nevojitet kohë për të dalë me një qëndrim të përbashkët pas e vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Bindja e jonë sepse në samitin e radhës Bashkimit Evropian nuk do të ketë ndonjë vendim konkret për Maqedoninë, është për shkak të krijimit të një kohe për të krijuar opinion sa i përket vendimit të gjykatës së Hagës dhe besojmë që do të duhet një kohë për që shtetet e Bashkimit Evropian të krijojnë një konsensus ose një qendrim të përbashkët si reagimi i vendimit të Hagës dhe pastaj besojmë në fillim të vitit të ardhshëm do të krijohet një qendrim sa i përket procesit të integrimeve të Maqedonisë, ne mbetemi të përkushtuar në realizimin e kritereve për antarësim Bashkimin Evropian.
Deklaroj zëdhënës e i BD-s së Bujar Osmani si pas të cilit, partia shqiptare në qeveri është e përcaktuar për realizimin e të gjitha kritereve për antarësim dhe dëshmi për këtë si që thot ai, është edhe dinamika e re që ka marrë sektori për euro integrime që drejtohet nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Por ndryshe nga partitë në pushtet ato në opozitë, thonë se Maqedonia nuk figuron në agjendën e samitit të BE-s për shkak të mos së zgjidhjes së çështjes së emrit, pavarësisht të vendimit favorizues të GND-s.
Nuk është e mjaftueshme vetëm kënaqësia dhe satisfakcioni moral, por duhen veprime dhe hapa konkrete që ne domethënë të plotësojmë ajo që është kusht për proceset integruese.
Deklaroi Izet Azekirin nga Rilindja Demokratike Kombëtare duke shtuar se të gjitha institucionet duhet të hartojnë një plan nacional me afate kohore për zgjidhjen e çështjes së emrit, ndërsa Tito Petkovski nga opozita makedonase thekson.
Očigledno je da Makedonija sova vlast ima pogrešen pristup okolo.
Është mos e qartë se me këtë pushtet Maqedonia ka qasje të gabuar në raport me integrimin e Euroatlantik të vendet. Është e vërtetë se vendimi i GND-s ishte pozitiv për Maqedoninë, por është edhe një e vërtetë tjetër se ky vendim nuk pati as edhe një ndikim në bashkësinë ndërkombëtare, pasi çështja kyçe që përmendet në çdo rast është arritja e një kompromisi të pranueshëm për çështjen e emrit, deklaroi Tito Petkovski, një nga liderët e opozitës së Bashkuar Maqedonase. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Pas negociatave maraton, një marveshje e re që synon trajtimin e krizës së borgjeve në eurozonë dhe parandalimin e rënjes së monedhës së përbashkët, është shfaqur në Bruxelles. Udhëhecit nga 23 shtetet antare të bashkimit evropian kanë rënë dakord për zbatimin e disiplinës strikte buxhetore dhe për të vendosur disa sanksione ndaj shkelzve të saj. Raporti i shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë sjell më shumë hollësi. 17 shtetet e eurozonës plus shumica, por jo të gjitha shtetet tjera të BE-s, kanë rënë dakord për një marrëveshje të re për shpëtimin e monedhës së përbashkët të Evropës. Gjatë negociatave që zgjatën deri në mëngjes, liderët e 23 shteteve nga gjithsejt 27 shtetet të BE-s ranë dakord të dorëzojnë më shumë nga sovraniteti i tyre në një kompakt të ri fiskal. Marveshja, e cila ata shpresojnë se do të përfundoj deri në mars, do të zbatoj disiplinë më të rrept buxhetore dhe do të përfshi disa sankcione për shkelësit e kësaj discipline. Kjo marveshje nuk përfshin 4 nga vendet antare të BE-s. Ato janë Britania, e cila ka qëndruar larg nga euro, Republika Qeke, Hungaria dhe Suedia. Shtete këto që ende nuk kanë mandat nga parlamentet e tyre për të bashkuar me euron, por mund të bëjnë diçka të tillë në të ardhmen. Presidenti francez Nicolas Sarkozy tha se janë bërë disa përpjekje për të përfunduar në një marrëveshje në të cilën të gjitha 27 shtetet do të bashkoheshin me BE-n. Por sipas tij kjo u bë e pamundur kur Mbretëria e Bashkuar kërkoi një protokoll të veçantë për të përjashtuar Londrën nga rregulloret financiare.
Nous aurions préféré une réforme des traités à 27.
Ne do të preferonim një reform të traktatit për 27 vendet antare. Kjo nuk ishte e mundur duke pasur parasysh pozitën e miqve tanë britanik. Dhe kështu marveshja do të jetë përmes një traktati ndërqeveritar të 17 vendeve që do t'jetë i hapur për të tjerët, ka thënë Sarkozy. Ndërsa kryeministri britanik David Cameron e quajti marveshjen një traktat brenda traktatit, të cilin Britania nuk do ta nënshkruaj.
What is on offer isn't in Britain's interests.
Kjo që po ofrohet nuk është në interes të Britanisë, kështu që nuk u pajtova për të. Më lejoni të shpjegoj pse ka rëndësi kjo çështje. Natyrisht ne duam që vendet e eurozonës të bashkohen dhe të zgjidhin problemet e tyre, por ne duhet të lejojmë që kjo të ndodhë vetëm brenda një traktati të bashkimit evropian nëse ka mbrojtje të duhur për tregun dhe për interesat të tjera të rëndësishme britanike, ka thënë Cameron. Ndërsa krerët e 23 vendeve kanë për qëllim që marrëveshja të përfundohet deri në muajin mars, mbetet e paqartë se çfarë lloj ratifikimi do t'i duhet marrëveshjes për të hyrë në fuqi. Presidenti i Këshillit Evropian Herman Van Rompuy, njëherë kryetari i këtij samiti, e ka quajtur marrëveshjen si diçka që mund të zhvillohet në mënyrë të shpejtë. Një traktat ndërqeveritar mund të miratohet dhe të ratifikohet shumë më shpejt se një ndryshim i plot i traktatit, dhe unë mendoj se shpejtësia është gjithashtu shumë e rëndësishme për të rritur besueshmërinë, ka thënë ai. Nëse këto parashikime dalin të sakta, sidomos për vendet si Irlanda ku kushtetuta kërkon që çdo transferim të vihet në referendum, mbetet një çështje e hapur. Çfarë do të ndodhë me ndonjë antar aktual të eurozonës i cili nuk arrin të marrë miratimin e qeverisë së vet për këtë marrëveshje? Do të duhet të heqin dorë nga monedha përbashkët? Pavarësisht pyetjeve, optimizmi ishte i lartë në Bruxelles. Presidenti i Komisionit Evropian José Manuel Barroso e deklaroi veten të kënaqur me marrëveshjen dhe tha se shpresonte që ajo të sjellë përsëri besimin në zonën e euros.
The core of these issues are problems of confidence.
Thelbi i këtyre çështjeve janë problemet e besimit dhe unë mendoj se është e rëndësishme që shtetet anëtare të eurozonës kanë vendosur sot që të ketë një rregull të ri fiskal, një rregull i ri fiskal që është shumë më ambicioz se sa ai që kemi përdorur deri tani, është shprehur Barroso. Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi veçuar editorialin e gazetës The Economist, i cili për temë ka zgjedhjet në Rusi. Duke theksuar rënjën e partisë së kryeministrit Putin, protestat që kanë pasuar rezultatet e zgjedhjeve të 14-torit, si dhe paknaqësitë në rritje të opinionit, gazeta vënë në pas se regjimi po përballet me plasaritjen më të madhe ndër vite. Sipas saj, ajo mund të çojë në një Rusi të rrezikshme. Artikullin për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Zgjedhjet në Rusi nuk janë të destinuara të prodhojnë befasi, as rrugët e saj nuk janë menduar të tubojnë njerëz për t'u fishkuar liderëve politik. Demokracia menaxhuar e vendit me media të heshtura është projektuar të sjellë fitore të mëdha për Vladimir Putinin dhe partinë e tij Rusia e Bashkuar. Me këtë hyrje nis shkrimi i editorialit në gazetën Economist. Por megjithatë, ai kujton se zgjedhjet për Dumën ruse kanë prodhuar zënka. Votat për Rusinë e Bashkuar kanë rënë nga 64% në 50%, duke i dhënë asaj një shumicë të lehtë. Për më tepër, protestuesit kanë mbushur rrugët e Moskës në protestat më të mëdha që ka parë Rusia në vite, duke prohuritur për një Rusi pa Putinin, para se policia t'i ndalonte. Protesta më të vogla kanë zënë vend edhe në qytete të tjera, ndërkohë që rreth 17.000 njerëz pritet të marrin pjesë në demonstratën e 10 dhjetorit, e planifikuar të mbahet në sheshin revolucionar që është hapësira kryesore publike e Moskës, ndonse qeveria ka kërkuar ndryshimin e lokacionit. Këto ngjarje sipas gazetës përbëjnë plasaritjen më të madhe në regjimin rus që nga ardhja e Putinit në pushtet në fund të vitit 1999. Ato po ashtu ndodhi në kohën kur kryeministri po bën përpjekje të kthehet edhe për një tjetër mandat 6-vjeçar në postin e presidentit. Gazeta shkruan se fuqia e Putinit shtrihej mbi dy themele. Njëri kishte të bënte me atë se pavarësisht kritikave të qeverisë së tij për shkelje të drejtave të njerëzit dhe për tolerancë të kleptokracisë, Putini kishte legitimitet me që personalisht ishte shumë popullor. Tjetri vjen artikulli ishte se Putini, pavarësisht çmimeve gjithnjë më të larta të naftës, ishte në gjendje të siguronte standarde vazhdimisht në rritje për rusët. Të dyja këto themele tani duken të brishta. Megjithatë, ato nuk do të kumtojnë një fund të pashmangshëm për putinizmin, por për herë të parë perspektiva e një Rusie të post-Putinit nuk duket e shkëlqyer. Kjo duhet të jetë një thirrje për zgjim për liderin rus që t'i përqafoj reformat. Sipas gazetës, populli i tij ka dëshirë të zjartë për liberalizim. Në sondazhet e fundit të kryera nga Fondacioni Pew, rusët preferojnë të mbështeten në një udhëheqësi të fortë në vend se demokracia të ofrojë qeverisje të mirë. Nga standardet të udhëheqësve të vendeve të tjera, Putini vazhdon të mbetet popullor me një rejting në 40%. Një gjë e tillë siç duket nuk do ta pengojë atë nga fitoria e presidencës në muajin mars, por opinioni duket qartë se po lëviz kundër tij. Një problem i madh për Putinin është se kërkesat për ekonomi dhe për veprimet e tij politike janë gjithnjë në konflikt. Në vend që të mbahet më mirë në pushtet, ai ka mbajtur nën kontroll të fortë ekonominë. Si rezultat, Rusia dhe regjimi mbeten shumë të varura nga nafta dhe gazi. Normat e rritjes duke të bien, paritjen e standardeve të jetës, zemrimi kundër qeverisë ka të ngjarë të rritet edhe më shumë. Sipas gazetës, Putini ka dështuar të ndërtojë sistemin e bazuar në rregulla që ofron siguri ekonomike për investitorët e huaj. Rusia nuk është stabile, ajo është ashpër, derisa cari i saj të mos se reformojë mbretërinë e tij, ajo do të bëhet edhe më rrezikshme, si për fqinjet, ashtu edhe për vetë Putinin, shkruan Economist.
Parambylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Në Kosovë shënohet dita ndërkombëtare kundër korrupsionit. Bizneset kosovare kërkojnë nga qeveria ta zbatojë mocionin për masat reciproke ndaj produkteve serbe. Liderët e BE-s nuk u pajtuan për t'i dhënë Serbisë statusin e kandidatit. Serbët kanë bllokuar qarkullimin nga Kosova në Serbi dhe anasjelltas në Jarinjë. Partitë politike në Maqedoni kanë vlerësime të ndryshme sa i përket samitit të BE-s. Nënshkruhet traktati për antarësimin e Kroacisë në Bashkimin Evropian. Të nderuar dëgjues, kaq kishim përgatitur për këtë edicion. Për të marrë informacionet më të reja, klikoni në faqen e internetit evropaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.